Oh, it's been the dullest of things. Even reading the great novelists of the past, I said,
Mama had a chicken.
Mama had a cow.
Dad was proud. He didn't care how.
We do that.
Cow.
We do that.
Chicken.
Medkulturne razlike o občutkih bolečine. Bolečina kot pogosto najbolj osovražena evolucijska pridobitev je kljub neprijetnostim in trpljenju, ki jih prinaša, nepogrešljiva. Zakaj je temu tako in kakšen pomen ima pri razumevanju bolečine kulturni kontekst, bomo odkrivali s pomočjo posnetkov, ki so nastali na kognitivni čajanki, dogodku, ki ga v kavarni mestnega muzeja mesečno prireja Slovensko društvo za kognitivno znanost. Bolečina je po definiciji Mednarodnega združenja za proučevanje bolečine neprijetna čutna in čustvena zaznava povezana z dejansko ali potencialno poškodbo tkiva. Vendar vzrok bolečine ni nujno poškodba tkiva, hkrati pa ni nujno, da vsako poškodbo tkiva spremlja bolečina. Da bolečine ne gre preklinjati, je predavala doktorica Maja Bresjanac, ki je med drugim zdravnica, profesorica, nevroznanstvenica in raziskovalka živčevja. Au.
Potreb za bolečino je v resnici odraz nekaj, da je to pravzaprav ena ključnih, ker osrednja preživetvena strategija, ki ima v osnovi tudi nalogo. Ena je, da nam pomaga, da se naučimo, potem so tisti preživeli, ki se jim je dobro izogibati, in druga je ta, da takrat, ko se že zgodi neka okvara, in temu sledi potem pač vse tisto, kar poznamo pod skupnim imenom metje, pa ne bom šla v podrobnosti, to metje boli in nas prisili v tako vrste vedenje, ki omogoči celjenje organizma. Oboje je okrit preživeti posameznika in se tudi vrste.
Zaznava bolečine je rezultat vzdraženja nociceptorjev. To so prosti končiči bolečinskih živcev, v katerih se ob dovolj močnem draženju sproži akcijski potencial. Impuls se po živcih prenese v osrednje živčevje.
Pravimo tudi, da imamo bolečine tri razsežnosti. Ena je ta, da zaznamo, druga je, da jo začutimo in tretja je, da se iz tega nečesa naučimo in da potem to pomaga pravzaprav v nadaljem življenju. In te tri razsežnosti imajo precej za upravo z karakteristikami aktivnosti oziroma procesiranja informacije o večinskih državljanih v našem osrednjem življenju.
Upon my life. Primarna bolečinska vlakna vstopajo v hrbtenjačo, kjer se preklapljajo na sekundarna bolečinska vlakna ter prehajajo v možgane. V zaznavanje bolečine pa je v možganih upleten tudi limbični sistem, kar povzroča spremljajoča neprijetna čustva.
Dokler ni čustvenega odziva na bolečino, je pravzaprav to samo senzorno izkušnje. Tisto pravi ta razsežnost, zaradi katere se pravzaprav znajde v vlogi motivatorja, da se naučimo, katerim možganjem se ne izogiba, je njena čustvena razsežnost.
Bolečino lahko delimo v več vrst. Glede na fiziološko vlogo lahko govorimo o fiziološki bolečini, ki ima obrambno in opozorilno vlogo, ali o patološki bolečini, h kateri prištevamo kronično bolečino, ki posameznika v vsakodnevnem življenju ovira. Glede na trajanje ločimo akutno bolečino, ki se pojavi zaradi tkivne poškodbe in izveni po prenehanju bolečinskega dražljaja, in kronično bolečino, ki je dolgotrajna in postane neodvisna od bolečinskih dražljajev. Glede na lokalizacijo ločimo somatsko bolečino, ki se najpogosteje pojavi na površju telesa, in bolečino, ki jo čutimo v notranjih organih. Glede na nastanek pa je lahko nociceptivna, nevropatska ali psihogena. Za zaznavo slednje bolečine pa telesnega vzroka ni več moč odkriti.
Bolečine je, da nam v resnici predvsem pomaga živeti in nam pomaga usmerjati svoje vedenje, tako da pač se manj pokvarjamo in da takrat, ko pride do okvare, pač z vsemi potrebnimi pristopi zmanjšamo verjetnost, da bo ta okvara trajna omogoča celje. Če pa govorimo o patološki bolečini, je pa seveda lahko hud problem in je za tega nujno potrebno, da pravzaprav preprečimo, da do nje pride, kolikor se da, oziroma da je učinkovito lažemo, kadar do nje pride.
Kako izmeriti in določiti jakost posameznikove bolečine z objektivnimi merami, je vse kaj drugega kot enostavno, saj je doživljanje bolečine subjektivna zadeva. Antropologinja profesorica doktorica Vesna Godina pa je provokativno predavala o tem, koliko se načini občutenja bolečine medkulturno razlikujejo. Za izkušnjo bolečine je zagotovo pomemben tudi vpliv kulture. Kulturno-antropološko razumevanje bolečine nas uči, da v kulturni antropologiji telo ni videti kot biološka entiteta, ampak kot socialno-kulturna. Ta sfera torej ločuje organsko od fiziološkega, fiziološko pa dojema kot kulturno predelano biologijo. Telo je torej kulturna institucija in ne predmet biologije.
Zdaj bom skušala predstaviti neko antropološko logiko, da v resnici tisto, kar nas boli, ni telo. Ne? Da tisto, kar nas boli, je kulturna definicija telesa. Ne? Oziroma, tisto, kar nas boli, ni organ. Tisto, kar nas boli, je kulturna definicija organa.
To lahko pojasnimo s Plesnerjevim dvojnim odnosom človeka do naravnega reda. Po eni strani gre za tako imenovano stanje kontinuitete, kjer veljajo zakoni narave, kjer smo predmet narave in njenih zakonov, enako kot živali.
Stanje kontinuitete pa ni mene boli želodec, ampak jaz sem bolečina. To je recimo, ne vem, jaz si zamišljam, da je to stanje mojih petih domačih živali, ne? Zdaj, če njih nekaj boli, oni meni ne morajo reči, mene boli želodec, ne? Zdaj, razlika je, torej ne, v tem, ali si bolečina, ali imaš bolečino, ne? Zdaj, v stanju kontinuitete si bolečina, v stanju diskontinuitete imaš bolečino, ne? Zdaj, v stanju kontinuitete ti bolečino seveda lahko izkusiš. Ne moreš po njej govoriti, ne moreš povedati, kaj ti je, ne, ne mo, tudi ne veš, da je to bolečina. Ne? V tem stanju so recimo novorojenčki. Če jih nekaj boli, ne?
Drug odnos pa je v stanju diskontinuitete, odnos, ki ga imamo do naravnega reda in je posredovan s kulturo. Kultura pa je svet izmislekov in tako kot tretji faktor vstopa med človeka ter naravo.
Piše kolo, ki sem telo in imam telo na razpolago. To je ta dvojni odnos. Prvi strani sem telo, ne? Bivam skozi telo in pač kolikor vemo, lahko bivam. Samo dokler bivamo skozi telo, oziroma vse tako kot ni mislimo, ne znam, drugi bi se s tem sedaj strenjali. Potem pa ne, imam telo na razpolago. Torej, prvo stanje je stanje kontinuitete, drugo stanje je stanje diskontinuitete. Prvo je stanje istosti, ne, drugo pa je stanje neistosti. Tisto, kar je pač hod, oziroma kar je plesna zelo natančno elaboriral, zakaj se tega imenuje ekscentričnost, je, da imamo v resnici na nek način dva centra, ne? Tako kot recimo elipsa. Ne? En center je ta, da smo telo in drug center je pa, da nismo telo, oziroma smo, ampak nismo. Ne? Kaj zdaj, smo tisto, kar smo, ampak nismo tisto, kar smo. Ne?
Oddajo je pripravila Sabrina. Še pripravlja. Na razpolago imamo torej naša telesa, vendar simbolizirana in poseljena, kot to veli naša kultura.
Torej, najprej, da sploh lahko imate telo, ki vas boli, ne? Morate živeti v kulturi, ki definira eno entiteto kot telo. Zdaj morate živeti v kulturi, ki definira, da vas telo lahko boli. Ne? To se seveda ne pomeni, da vi ne morete izkusiti bolečino, oziroma, ko bom rekla, da ljudje, ki v kulturah, kjer seveda nimajo definicije, to je telo in to je zdaj bolečina in telo, da lahko boli, ne? Da njih telo ne boli, ampak boli jih na drugačen način.
Telo je torej kulturno osmišljena entiteta in sploh ni univerzalno, da imamo ljudje telesa, kaj šele, da bi imele vse kulture enoten pojem za telo.
Recimo, jaz vam dala kratek etnografski primer. Znani iz Nove Zelandije in Indonezije, v teh družbah je kot telo definirana tudi senca. Ne? Senca je definirana kot del telesa in telesnih funkcij. Poškodba sence proizvede smrt na način, ki je organski pri ljudje, ki niso bolani in niso poškodovani. Ne? Zato, ker je pač v teh kulturah definirano, če nekdo stopi na mojo senco, na senco, bo se zgodilo to in to, in potem se zgodi to in to. In se naravni telesa dejansko sprožijo procesi umiranja, to je to, mislim, sveda za Evropejce je bil najprej to v prvi fazi, dokaz, kako ti so eni revški, da jih treba civilizirati, oni nimajo pojma, za kaj gre, ne? Potem so pa seveda nadaljne analize pokazali, da smrt ni tako enostavna. Ne? In te smrti so le najprej definirane napačno kot autosugestivne smrti. Ne? Potem so pa seveda bile ugotovljene, da to nima vne smisla za avtosugestijo, ampak ima s tem, ima točno zvezo s tem, kaj sem rekla, imam telo na razpolago, vendar takšno telo, kot ga je kultura definirala, da ostaja.
Dejstvo je, da smo biološka in kulturna bitja hkrati in da iz enega ali drugega polja ne moremo izstopiti, oziroma na eno ali drugo raven ne moremo gledati, brez da bi se slej ko prej ozrli na drugo. Čisto zares z bolečino ali z je oddajo pripravila Sabrina.
Reading the poets has been the dullest of things. Even reading the great novelists of the past, I said.
Mama had a chicken.
Mama had a cow. Dad was proud. He didn't care how.
Kultura.
Cow.
Kultura.
Chicken.
Cultura.
Come and
bite me.